Bipleyer Adatlı Radyo. Ertiyörümüz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. fevkiyavri, keptanın duşenli günü. Tevelev Stol ve Rus dilinin akit Perekrostat kepleştiklerimizi yazgı deştirmezlenen dünyanın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ım razı rakıyım.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizi hödürleýäris. Şeňe güni Aşgabatda kompýuter proýektleri boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen halkara olimpiadasy tamamlandy. 4 gün dowam eden bu halkara olimpiadasy Aşgabatdaky Türkmen Türk Üniversitetiniň binasynda geçirildi. Şeňe güni bu ýarşyň ýeňijilerine 94 komplektden ibaret medal goşuldy. Şolardan 10 ýaşysy altyn we 36-sy kümüş medal. Bu halkara bäýetleşigine Türkmenistanyň mekdep okuwçylary tarapyndan hödürlenen kompýuter proýektlerinden 22-si dürli medallara münasip bolly. Şol gazanylan medallardan 3-ü altyn, 6-sı kümüş we 13-ü birinji medal. Tunisiýa we Sudanyň Amerikan elçihanalaryna garşy edilen hüjümlerini ýedi bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Amerikan diplomatlaryna bu iki ýurtdan gysgaly çykmaklyga görkezme berdi. Mundan naşary döwlet departamenti Tunisiýa we Sudanyň safar etmekligi planlaşdyrýan ähli Amerikan raýatlaryna edil häzirki wagt bu ýurtlara safar etmeliligi maslahat berýändigini ma'lum etdi. Geçen hepdeniň başyndan beri musulman ýurtlarynyň köpüsinde Birleşen Ştatlarda Muhammed peýgamber bilen baglanşykly döredilen täzeli filme garşy gahar gadaply çykyşlar mewjudlar. Şeýle gadaply çykyşlaryň bir ýerine geçen hepde Liviýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan ilçisi we konsulluğun 3 işgär öldürildi. Ýeşenbe güni Birleşen Milletler Guramasy inni köp ýyllar beri Iragyň demir gadagynyndaky lagerde ýaşaýan Eýranly bozgulnaryň soňky uly böleginiň Bagdadyň goloýundaky täze bir lagere göçürilenini ma'lum etdi. BMG-niň Irak boýunça ýörüýçi wekili Martin Koblerin aýtmagyna görä, bu çärede Eýranyň opozisiýon halk mujahidinleri toporunyň ýaşaýan bu lagerinden 680 adam göçürilipdir. BMG-niň aýtmagyna görä, bu çäreler Eýranly bu bozgunlary ýakyn wagtlarda daşary ýurtlara uğratmak maksady bilen amala aşyrlar. Iranyň opozisiýon halk mujahidinleri toporunyň 1990-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň we Iranyň obýektlerine garşy amala aşyran hüjümlerinden soň Washington bu topary terror guramalarynyň sanawyna goşupdy. Ýeşenbe güni Türkiýanyň resmiýleri ýurdun gün ortasynda ýol urasynda goýulan minanyň partlamagy netijesinde 8 sany polisiýa işgärini ölüp 9 polisiýa işgärinin yaralanandygyny habar berdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä bu waka Bingöl prowinsiýasynyň Karlyowa etrawynda üstli polisiýa işgärlerinden dolu bir awtobusyň barýan ýolunda ýüz beripdir. Türkiýanyň resmiýleri bu hüjümde separatistik Kurdistan işçiler partiýasynyň tegeçijilerine guman bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk resmiýleri ýurdun Chicago şäherinde bir barda partlama amala aşyrmaklyga synanşan yerli raýatyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä 18 ýaşly Adel Dawud Amerikan raýatlaryna garşy jihat hüjümini amala aşyrjakdygy barada internet arkaly hat ýaýradandan soň ol howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gözegçilik astyna alınypdyr. Bu operasiýanyň barşynda Adel Dawud terrorçylaryň roluna giren howpsuzlyk işgärlerinden remote kontrol arkaly dolandyrylýan bomba alıp onu şehrin bir barına partlatmaklı vahinanşıptır. Ýeşenbe güni Owganystanyň Zebul welaýatynda yerli polisiýa işgärini amala aşyran hüjümine nobatdaky gedek NATO-nyň eskerlerinden 4-ü ölüp 2-si yaralandy. Munyň özi soňky 24 sagatyň dowamında NATO-nyň eskerlerine garşy amala aşyrylan şuňa meňzeş ikinji hüjüm boldy. Bu öldürülen 4 eskerin jetedi ýeşenbe güni Irden Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň eskerleri tarapyndan Zebul welaýatynyňky bir barlyk punktynyň goloýundan tapyldy. Maglumata görä NATO-nyň bu eskerleri şol ýerdäki barlyk punktynda Owganystanyň milli polisiýa gurulunyň işgärleri bilen bilelikde gulluk alyp barýan eken. NATO-nyň eskerleriniň jetediniň ýanyndan şol barlyk punktynda işleýän yerli polisiýa işgärlerinden biriniň jetedi tapylypdyr. Ýöne barlyk punktynda işleýän 5 sany beýleki yerli polisiýa işgärlerinden häzirlikçe habar hatyrym ýokdy gaýdylýar. Owganystandaky halkara ýardam uýuşlarynyň metuwa sekretary brigada generali Guenter Katz Adatlyk radiosynyň Owgan ulugyna beren interwýusynda NATO-nyň bu eskerlerine yerli polisiýa işgärlerinden adyndan biriniň hüjüm edendigini aýtdy. Guenter Katz bu bolan waka boýunça heni derňe uýuşlarynyň alınyp barylýanlygyny we wakanyň jiýikme jiýikliginiň şol derňe netijesinde anyklaşdyrylýandygyny bellidi. Şeylilikde şu sonki hepte ahırında Afganistan'ın yerli polisi işgarları tarafından amala aşırılan hücumlerde NATO'nun ölen eserlerinin sahne alta yetti. Şenbe günü Afganistan'ın Helmand vilayetinde de bir yerli polisi işgari Britanyalı iki eskeri atı öldürüptü. Brigada generali Günter Katz bu hücumu amala aşıran polisi işgarının koalisyon güçlerinin eskerleri tarafından öldürülendiğini tasdikledi. Şuyulun başından beri Afganistan'la içerki hücum değil ve adlandırılan şuluryalı hücumların neticesinde halkara güçlerinin harbalarından 51 ölü. Şeyli hücumların öngün almak maksadı bilen Afganistan'ın Korunmak Ministerliği geçen hepteden başlap yurdun harbi ve hofsuzluk kulluğunun işgärlerine daşar yurtların medeniyetini ve edim kılımlarını düşündürüyen yörüyte kullanma kitabını paylap başladı. Hormatlı dinleyiciler, siz sonki tehadirlikler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bize de yaklaşık gelmede devam ettir yaret. Bizim tolkunlarımız da kalın.